Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Adolatga ochuv chanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lar. Bu sifat xizmatchi xizmatga tayyorligini ko'rsatuvchi e'tiqod yetukligini taxmin qiladi. Shogirdlik payti yoki tayyorgarlik to'liqligi tamom bo'lsa, xizmatchi jangchi, Xudo o'zi uni chaqirib, tayyorlab va qarshi qurollantirgan narsa uchun ishlatganidan qoniqish hosil qiladi. Qadimgi vaqtlarda odamlarning daromadi haqiqatdan ham juda past darajada edi va odamlar asosan faqat oilasini boqishga ishlab topardi. Shuningdek, suv ham qimmat turuvchi lazzat edi. Amrda barkamollikka, to'liq solihlikka kuchli istak o'zida hayot va o'lim masalasini namoyon etadi. Xudoni va boshqa odamlarni sevishga qaratilgan kuchli xohishi bor kishilar baxtlidir. Shu zaylda ozib-tozib ketgan och odam ovqatga intilgani yoki sillasi qurigan holda suv so'ragani kabi to'la solihlikka intilgan kishi baxtlidir. Zero bunda odam haqiqiy qanoatga ega bo'ladi. O'z e'tiqodiga juda jiddiy munosabatda bo'lgan masxiylar boshqa dinlar tarafdorlarida katta taassurot uyg'otadi. Ular din o'zida faqatgina tashqi ko'rinishni mujassam etadigan narsa deb tushunuvchi kimsalarni hurmat qilmaydi. Masalan, yakshanba kunlari jamoatga qatnash. G'arb masxiyligida ko'rganlarining ko'pi ularni undan yuz o'girishga majbur etadi. Bu axloqiy poklikka, qarashlar va pozitsiya noravshanligiga qancha bo'lsa ham imon uchun azor chekishga, nimadir uchun kurashish va nima bilandir qurbonlik qilishga bo'lgan hurmatsiz munosabat deb bilishadi. Ancha to'liq solihlik ma'lum ravishda odamlarga ancha kuchli ta'sir o'tkazadi. Va o'shanda bizning xushxabarimiz ularda samimiy hurmat uyg'otadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.